Бишкекте саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 21 январь күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Талаш тартыш менен коштолгон президенттик шайлоодон кийин АКШнын 46-чы президенти Джо Байден ант берди.
On this January day, my whole soul is in this.
Бүгүн январдын күнүндө мен америкалыктарды жалпы элди бириктирүү үчүн ак дилим менен турам.
Кыргызстанда президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыяланып, жаңы президенттин ишке киришүүсү жана жаңы өкмөт башчынын бекилиши талкууланууда.
Кыргызстандар моңду деп саякен, көшөгө нартында сүйлөшөт да баардыгычы. Анан бирөөнү сунуштайт, ушул кадр болсун деп. Ошол кадр анан премьер-министр болот.
Аларда коронавирус күчөп турган маалда кызыл зонада иштеп вирусту жуктуруп алган айрым кыргыз дарыгерлери кенемте ала албай жатышат. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темалар сөз болот. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов болом, ма дегенде кесиптешим Токтосун Шамбетов кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын президенти Джо Байден Капитолийин деп кичинде туруп ант бергенден бир нече саат өткөндөн кийин эле 20-январда мурдагы президент Дональд Трамптын айрым негизги саясий демилгелерин жокко чыгарып, иммиграция, климаттын өзгөрүшү жана коронавирус пандемиясы менен күрөшүү маселелери боюнча бир катар жарлыктарга дароо кол койду. 78 жаштагы Байден 20-январда түшкө жуук ант берди. Ошентип ал АКШнын президенти катары ант берген жаш улгайган саясатчы болуп калды. Анын вице-президенти Камала Харрис ага чейин бир нече мүнөт калганда ант берди. Харрис айрым бул президенттен кийинки жогорку кызматты аркалаган алгачкы аял жана ага эмес түздөгү алгачкы мамлекеттик ишмер болуп калды. Байден өлкөдөгү өзгөчө татаал мезгилде президенттик кызматты аркалай баштады. Бир жагынан шайлоо маалында улут эки атаандаш талапкерин жактоочулары болуп бөлүнүп жарылышты. Экинчиден коронавирус аламаты коомду алкымдап турган учур, дал ушул кырдаал көйгөйү мааниси аркылуу аткаруу бийлигинин ишмердиги үчүн зарыл болгон бир нече улуттуу документке ал өзү ак үйгө келери менен эле кол койгондугун улам ого бетер кол койду. Байден өзүнүн ант бергенден кийинки чыгып сүйлөөсүндө бул чакырыктарды жеңүү американын жан дүйнөсүн калыбына келтирүү жана келечегин камсыз кылуу үчүн сөздөн башка алда канча көп нерсени талап кылынат. Ал демократиядагы баардык нерселердин ичинен туруп калуудан өзгөчө кылдат зарыл болгон жагдайды ынтымакты талап кылат деп белгиледи. Байден 21 мүнөттүк сөзү менен улутка кайрылган Капитолийдин дал ушул тепкичтери аркылуу 6-январда Трамптын тарапташтарынан турган тополоңчулар полицияга ээжа бербей өтүп АКШ конгрессинин сенаты менен өкүлдөр үйүнүн биргелешкен отурумун бир нече саатка үзгүлтүккө учуратышкан. Кагылышуудан улам 5 киши набыт болгон болчу. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская 22 январда Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде кайрылуу жасайт. Саясатчынын басма сөз кызматы телеграм каналына жазганына караганда сөзүндө ал кармалган куугунтукталган митингчилер менен журналисттердин маселесине токтолмокчу. Тихановская Александр Лукашенко режиминин кылмыштарын териштирүү үчүн эл аралык иликтөө жүргүзүү маселелерин козгойт. Ал коопсуздук кеңешинин Беларусьтагы кризиске байланыштуу атайын сессия өткөрүүгө үндөйт. Былтыр 9 августтагы президенттик шайлоодон кийин тутанган нааразычылык акцияларында күч колдонуп миңдеген адамдар арасында медиа кызматкерлери кармалган, бир тобу жаракат алган. Европа биримдиги жана АКШ өлкөнү 20 жылдан бери башкарып келаткан Лукашенконун кайра шайланышын тааныган эмес жана куугунтуктоолорго байланыштуу Минскиге каршы санкцияларды киргизишкен. Лукашенко атаандаш чыккан Тихановская шайлоодон кийин башка өлкөлөргө кетүүгө мажбур болгон. Жергиликтүү кабарлардан Борбордук шайлоо комиссиясы 20-январда Кыргыз Республикасынын мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгы жөнүндөгү протоколду бекитти. Башкача айтканда добуш берүүнүн жыйынтыгын расмий чыгарды. Расмий жыйынтыкка ылайык Кыргызстандын президенти болуп Садыр Жапаров шайланды. Жапаров 1,105,248 шайлоочунун добушун алды. Бул деген шайлоого катышкандардын 79.20% дегени түшүндүрөт. Экинчи орунда Дахамбай Умаров 94,741, андан кийинки орунда Бабыржан Төлбаев 32,979, Арсенбек Мыктыбек 23,583, Абдел Сегизбаев 20,335 добуш алды. Бул алдыңкы 4 талапкер баарына каршы 18,673 киши добуш берген. Жалпы добуш берүү үчүн 3,563,574 жаранга аттанып, 10-январда 1,395,000 513 киши шайлоого келди. Бул шайлоочулардын 39.16% түзөт. Президент болуп шайланган Садыр Жапаровдун инаугурациясы 28 январда болоорун президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерагазатка билдирди. Былтыр октябрь окуяларынан кийин өлкөдө бийлик алмашканда мөөнөттүн мурда президенттик шайлоо дайындалып, аны менен кошо конституцияны өзгөртүү боюнча референдум 10-январда өттү. Коронавирус пандемиясы күчөп турган кездеги жоготууларды жана сырттан келген кум жардамдардын бөлүштүрүлүшүн иликтеген мамлекет мекемеаралык комиссиянын корутундусун талкуулаш үчүн коопсуздук кеңешинин кароосуна киргизүү сунушталды. Бул демилге кыргыз өкмөтүнүн 20-январда өткөн жыйынында көтөрүлгөнүн анын басма сөз кызматы билдирди. Жыйын өкмөт башчынын милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков мекеме аралык жумушчу комиссиянын иши тууралуу маалыматын укту. Комиссиянын жыйынтыгында COVID-19 илетинен каза болгондордун саны боюнча айырмачылыктар, коронавирус инфекциясынан дарылоо протоколунун өз учурунда кабыл алынбаганы, ошондой эле гуманитардык жардамды эсепке алуу, бөлүштүрүү жана отчет берүү боюнча кемчиликтер аталды. Өкмөттүн ошол кездеги даярдыгына дагы баа берилди. Өткөн жылдын 6-октябрындагы окуялардан кийин бийликке келген жетекчилер коронавируска каршы күрөштөгү өкмөттүн даярдыгы жоопкерчилиги боюнча текшерүүлөрдү күчөттү. Мекемеаралык комиссия түзүлүп иш жүргүзүүдө. Мындан сырткары бул ишти финанс полициясы дагы иликтеп, мурдагы өкмөт жетекчилерин суракка чакырган болчу. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, аялдар бир суткалык убактысынын 4:30 жакынын үй тиричилигине арнашат. Бул 19%. Ал эми эркектер 1 сааттан ашык 6.5% убактысын коротушат. Ошондой эле аялдар балдарына жумасына 2 саат, эркектер болсо 1 саат гана убакыт бөлөт. Кыргызстанда 2019-жылы эркектердин орточо эмгек акысы 18724 сомду, ал эми аялдардыкы 14421 сомду түздү.
Рахмат, соңку жаңылыктарды токтосун Шамбетов тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 21 январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы чөйрөндө +11, +16, Тала чегесинде +10, +15, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында +9, +14, Ысык Көл дубанында +0, +5, Нарын аймагында -2, -7, Бийик Тоолор райондордо -2, -7 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы борбордо 14-16 градусту түзөт. Эми баяндарыбызга келели. АКШ тарыхында мурда болуп көрбөгөндөй талаш тартыш менен коштолгон президенттик шайлоодон кийин демократ Джо Байден 20 январда 46-чы президент катары ант берди. Инаугурацияга мурдагы президенттер Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама жубайлары менен катышты. Ант бергенден кийин сүйлөгөн алгачкы сөзүндө ажырымга криптер болгон Американы биримдикке чакырды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
78 жаштагы Джо Байден 19-чу кылымга таандык Инжир китебине колун коюп, Капитолийдин тепкичинде туруп ант берди. Инжирди анын жубайы Джилл Байден кармап турду. Муну менен Байден АКШнын эң улгайган президенти болуп калды. Инаугурацияга мурдагы президенттер Джордж Буш, Билл Клинтон, Барак Обама жубайлары менен катышты. Дагы бир экс-президент 96 жаштагы Джимми Картер келе алган жок. Анткени менен буга чейинки президент Дональд Трамп ант берүү аземине катышкан жок. Соңку 152 жылдан бери кызматын тапшырып жаткан мамлекет башчы алгачкы жолу инаугурацияга келбеди. Ант бергенден кийинки сөзүндө Байден Американы бириктирүүгө убада берди.
On this January day, my whole soul is in this.
Бүгүн январдын күнүндө мен америкалыктарды жалпы элди бириктирүү үчүн ак дилим менен турам. Мен ар бир америкалыкты бул жаатта мага кошулууга чакырам.
Буга чейин айтылып келген ар кандай кооптонууларга карабай, инаугурация күнү эч кандай нааразычылык акциялары болгон жок. 6-январдан кийинки окуялардан кийин Байдендин президенттик шайлоодогу жеңишине макул болбогон ашынган оңчул топтор штаттардын борборлорунда, анын ичинде баш калаа Вашингтондо дагы демонстрацияларды өткөрүүрү болголонуп, коопсуздук чаралары күчөтүлгөн эле. Борбор калаага улуттук гвардиянын 25 миңдей аскери тартылган. Анын үстүнө пандемияга байланып таяныштуу бул ирет ант берүү аземи мурдагыдай масштабта өткөн жок. Адатта Капитолийдин алдында топтолгон 100 миңдеген адамдардын ордуна 200 миңдей АКШ жилекчилери орнотулду. Бул ирет гимнди атактуу ырчы Леди Гага аткарды. Ант берүү аземинен кийин Байден бир катар документтерге кол койду. Байдендин администрациясынын айтымында анын биринчи кол кое турган буйруктарынын арасында дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен кызматташтыкты жандандыруу, климат боюнча Париж келишимине кайрадан кошулуу, кара тизмеге кирген мусулман мамлекеттерин чыгаруу жана башкалар бар. Ошондой эле Байден америкалыктарды өз патриотикалык милдетин аткарып, беткап кийүүгө чакыраары күтүлүп жатат. Шаршемби күнү түштөн кийин Байден менен вице-президент Камала Харрис Арлингтондогу улуттук көрүстөнгө барып, белгисиз жоокердин эстелигине гүл чамбар коюшту. Ал эми кечинде адаттагыдай бал болгон жок. Анын ордуна Американы даңазалоо деген атайын телеберүү көрсөтүлүп, ага Байден жана Харрис катышты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушул эле тема боюнча сөзүбүздү улантабыз. АКШнын салттуу өнөктөштөрү Джо Байденге чоң үмүт артып, анын келиши менен ортодогу мамилелердин оң жакка өзгөрөрүнө ишенишет. Мындай пикири менен Кыргызстандын Вашингтондогу мурдагы элчиси Кадыр Токтогулов бөлүштү. Анын айтымында АКШнын Борбор Азия саясаты дайыма стабилдүү болуп келгендиктен бул жагынан чоң өзгөрүүлөр күтүлбөйт. Жаңы администрация адам укуктары маселелерине көбүрөөк көңүл бурат деп эсептейт мурдагы элчи. Токтогулов менен Айнура Жекше кызы маектеште.
Кадыр мырза, сиз Джо Байдендин ант берүү аземин көрүп турдуңуз ошо түз эфирден. Кандай таасир калтырды сизде? Биздин мисалы үчүн социалдык тармактардын колдонуучулары, кыргызстандык кээ бирлери ушундай суктануу менен айтып жатышат да, саясий маданият, демократия деген түшүнүктөр мына ушундай иштейт деп.
Байден президент болсо абдан Америка үчүн оор заманда келди. Пандемия, андан кийин өткөн президент Дональд Трамп аягына чейин Джо Байден президент болгонун тааныбай, атын да айтпай кетип калды. Өзү дагы инаугурацияга келген жок. Мындай окуя буга чейин көптөн бери болгон эмес. Буга чейин президент болуп иштеген Барак Обама, Билл Клинтон, Джордж Буш мурунку президенттер келип ушул конок болуп кетишти. Бирок Трамп келгени негизи ушул Америкада азыркы кезде саясий системасын канчалык кыйын күндөрдү, кыйын айларды кечип жатканын көрдүк. Джо Байден айткан сөздөрү биримдикке чакырды, бүт америкалыктарга президент болом деди. Ушул Америка азыркы болгон кыйынчылыктарды өтө алат. Ушул буга чейин саясий системасын пайдаланып күчтөндүрөбүз деп убада берди. Бул инаугурацияга чейин болгон окуялар, 2 жума мурун болгон окуялар Америка канчалык зор кыйынчылыктарга туш болуп турганын көрүп жатабыз. Джо Байдендин президент болушу абдан бир чоң бир тарыхый мааниси бар, тарыхый миссиясы бар. Ошол Американы Америкага биримдикке алып келиш керек. Американы ушул Трамп артта калтырган 4 жылды унутпаса деле ушул буга чейин болгон мындай оор нерселерди аттап кетиш керек.
Кадыр мырза, анан кийин бул ички маселелерди айтып жатасыз, ошол элди бириктирүү деп ошондой Американын өзүнүн ички бир маселелери бар албетте. Бирок дүйнө ошо эл аралык алкактан алганда Байдендин бийликке келиши кандай өзгөрүүлөрдү алып келет дейсиз дүйнөгө, анын ичинде Борбор Азияга, балким Кыргызстанга?
Джо Байдендин президент болуп келиши ушул Американын өнөктөштөрүнө абдан чоң жакшы бир кабар. Буга чейин Трамп келип эле мурунку Американын достору менен, партнерлери менен урушуп талашып эле дагы көбүрөөк ушул авторитардык өлкөлөргө жакыныраак болуп жүргөн. Бүгүн карасам ошо Европа биримдиктин лидерлери Джо Байден келиши Европа менен Американын ортосунда болгон достукту кайрадан бекемдей алабыз деп жаштырбай эле сүйүнүп жатышат. Менин оюмча Джо Байдендин келиши ушул кандайдыр стабилдүүлүк алып келет.
Орта Азияга болгон тышкы саясатын карасак, менимче чоң бир өзгөрүүлөр болбойт. Американын Орта Азияга болгон тышкы саясаты стабилдүүлүк болуп жүргөн. Ошо эң чоң эки партнерубуз Казакстан менен Өзбекстан болсо, биз болсо азыркы убакта бир чоң бир приоритеттүү өлкө эмеспиз. Бул да бир өзгөрүүсүн күтпөйм. Себеби буга чейин абдан ошо эки тараптуу мамилелерде дагы эле чечилбеген маселелер бар. Азыр Кыргызстанда шайланган президентибиз жаңы келе турган өкмөт ушул маселелерди чечилбеген буга чейин чечилбеген маселелерди чече алса анда алдыга деп жүрүш болот. Байден администрациясы демократия партиясынан өкүлдөрү болгон үчүн адам укуктарына ошо демократия маселесине көбүрөөк көңүл бурат деп ойлойм. Ошол эле USAID Америка элинен жардам берген организацияга Саманта Пауэрс келе турган болду. Саманта Пауэрс мурун Американын ООНдо өкүлү болуп иштеген, элчиси болуп иштеген Нью Йоркто. Ал ар дайым ушул демократия жана адам укуктарына көп көңүл буруп турат. Мен дагы ойлойм, ушул эгер Орта Азияда болгон жардам программасында Кыргызстанга болгон жардамда дагы демократия жана адам укуктары маселеси абдан чоң маанилүү маселе болот.
Анан Байдендин президент катары бир катар жаңы буйруктарга, токтомдорго кол коюуру айтылган, анан өткөөл командасы. Анын ичинде бир катар мамлекеттерге арасында Кыргызстан да бар виза чектөөсүн алуу буйругу болот деп айтылды. Бул жагынан Кыргызстан үчүн бул бир жакшы кадам албетте. Кандай дейсиз?
Негизи биздин жарандарыбыз миграциялык визадан албай калган Трамп кезинде. Азыр ушул чектөөлөр алынганы биздин Америкага көчүп барабыз же барабыз деген жарандар үчүн жакшы кабар. Ошол эле кезде бул маселе чечиле турган болуп турган, себеби ушул биометрикалык паспорттарды жакында бере баштайбыз деди биздин өкмөт. Ошон үчүн менин оюмча негизи эле Джо Байдендин биринчи чечимдери, биринчи кадамдары Трамптын буга чейин кабыл алган чечимдерин жокко чыгарат. Американын тышкы саясатында менин оюмча партнерлор менен жакшы иштей ала турган мамлекеттик катчы келет. Энтони Блинкин ушулар каралып жатат сенатта. Энтони Блинкин негизи Борбор Азияны жана Кыргызстанды жакшы билген адам. Мен ойлойм, ушу өзү Борбор Азиянын маселелери каралып жатканда өзү билишип ушул маселеге Борбор Азия менен Американын ортосунда карым катнаштар кандай эмиктүштө болот, ал маселелерге өзү көңүл бурат.
Кыргызстандын Вашингтондогу мурдагы элчиси Кадыр Токтогуловдун маегин уктуңуз, аны менен кесиптешим Айнура Жекши кызы баарлашты. Азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун бири эстеп коюңуз. АКШнын президенти Джо Байден Капитолийдин тепкичинде туруп ант бергенден бир нече саат өткөндөн кийин эле 20-январда мурдагы президент Дональд Трамптын айрым негизги саясий демилгелерин жокко чыгарып, иммиграция, климаттын өзгөрүшү жана коронавирус пандемиясы менен күрөшүү маселелери боюнча бир катар жарлыктарга дароо кол койду. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская 22-январда Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде кайрылуу жасайт. Борбордук шайлоо комиссиясы 20-январда Кыргыз Республикасынын мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоосунун жыйынтыгы жөнүндө протоколду бекитти. Башкача айтканда добуш берүүнүн расмий жыйынтыгын чыгарды. Коронавирус пандемиясы күчөп турган кездеги жоготууларды жана сырттан келген күм жардамдын бөлүштүрүлүшүн иликтеген мекеме аралык комиссиянын корутундусун талкуулаш үчүн коопсуздук кеңешинин кароосуна киргизүү сунушталды. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, аялдар бир суткалык убактысынын 4:30 жакынын үй тиричилигине арнашат, ал эми эркектер 1 сааттан ашык убактысын коротушат. Бул жана башка жаңылыктар биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Уктуруубузду улантабыз. Коронавирус күчөп турган 2020-жылдын июнь-июль айында кызыл зонада иштеп вирусту жуктуруп алган айрым дарыгерлер өкмөт убада кылган 200 000 сомдук кенемтени ала албай жатышат. Алардын документтери алынбай кайра кайтарылгандыктан сотко арызданууга даярданышууда. Ал арада өкмөт январ айынан тартып оору жуккандарга төлөнчү бир ирет кенемтенин суммасын 75 000 сом деп белгиледи. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Эркайым Качкынбек кызы 2020 жылдын июнь айынын соңунда Бишкектеги экинчи төрөтүүндө кызыл зонага кирип коронавирус жуктуруп алган. Ал августтун аягында генемти алуу үчүн документтерди тапшырып, аны менен чогуу тапшырган кесиптештери алганы менен декабрдын аягында убадаланган генемти Эркайымга жеткен эмес. Азыр ал саламаттыкты сактоо министрлигинен документтерин кайра кайтарып алса сотко кайрылууга даярданууда.
Биз аттас болгондо бизге өзүнчө бир конверт келет экен да, отказной депчи, чтобы сизди момда-момда кылып отказали депчи. Андай мага эч кандай эме келген жок. Мен просто биякта күйгөнүм да, мен ошол учурда 21 аял менен иштеген болчум. Бизде ошол учурда чын эме респиратор, маска, эчтеке берген эмес. Эч анан деген ошол бойдон ооруп калдык да. Анан кирбеген врачтар эле алып алды да, эмне үчүн муну алыш керек да? Мен ошол жерде кыйналып иштеп эме кылсам, эмне үчүн ошолор алыш керек? Мен күйгөнүм ошол да.
Генемтен акыркы төлөмү 28-29 декабрда дарыгерлерге берилди. Жай айларында документин тапшыргандардын айрымдары дал ушул маалда генемди албай калганын билишти. Алар мунун себебин сурап саламаттык сактоо министрлигине барышкан. Атын атагысы келбеген дарыгерлердин бири документтер талапка ылайык толтурулса да, министрлик так жооп бере албай жатканын айтат.
Анан дагы бир суроо жараткан жери бизге эмнеге ошондой бирдей эле келтирип именно бизге калып кетет. А тогуз суроодон эжелер айтып атат, бул жакта главврач менен жакшы болгондор алып алды 10 адамчы. Анан жакшы эмес 9 киши калып кетти дейт. Эмнеге ушундай мындай терилип кетти? А терилбей кеткен болсо так себебин көрсөтпөйсүздөр десек айтпай атышат да.
Убада берилген акчаны ала албай калган медиктердин маселесин саламаттыкты сактоо министрлигиндеги коррупциянын алдын алуу боюнча бөлүмдүн жетекчиси Индира Жумабаева баштаган атайын топ карашы керек. Анын айтымында төлөмдү ала албай калган медиктердин дооматын азыркы тапта өкмөттүн атайын комиссиясы текшерип жатат. Бирок бул комиссия ишин аягына чыгаргыча эле дарыгерлер чыдабай арызданып, министрликтин имаратына чейин келип жатышканын айтат.
Всех отказных документов.
Төлөм берилбейт деп кайра кайтарылган документтердин ээлери күнүгө бизге келип жатышат. Биз аларга министрликке келбегиле деп айтып эле жатабыз. Эмнеге генемти албай жатышканына байланыштуу негиздемелерди биз медиктердин иштеген ооруканаларына жиберебиз. Ошол жактан себебин окуп таанышы алышат. Биз комиссия катары башка иштер менен алек болушубуз керек эле. Бирок эртеден кечке чейин эле ушул генемти албай калган медиктерди кабыл алып отурууга аргасызбыз.
Организациялык здравоохранения.
Генемти төлөө боюнча атайын комиссиянын министрин орун басары Мадамин Каратаев жетектейт. Каратаев дарыгерлердин дооматын четке агып, тийиштүү документтер туура тапшырылбай калгандыктан ала албай жатышы мүмкүн экенин айтты.
Туура тапшырса эмнеге ала албайт эми? Ушундай дей берет экенде бардыгычы. Мен билбейм да эмесичи. Тиги неме комиссия карайт, анан кийин береличи немени.
Иш учурунда коронавирус жугузуп алган медкызматкерлерге 200 000 сомдон, каза болуп калгандардын жакындарына 1 000 000 сомдон генемте төлөп берүүнү өкмөт коронавирус күчөгөн жаз айларында чечкен. Ал эми пневмония менен ооругандарга төлөм каралган эмес. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин мурдагы төрайымы Нурхан Жумабаева казнада каражат жок болуп жатканда ири өлчөмдөгү генемте төлөп берүү ишке ашпаган маселе деп эсептейт.
Это был просто обман.
Бул жөн эле жалган иш болуп калды. Балким ушул буйрукту чыгарган маалда өкмөт эптеп бир жолун таап акчаны төлөп беребиз деп ойлогон. Бирок иш жүзүнө келгенде каржылык кыйынчылыкты көрүштү. Төлөй албай турганын билишти. Эми анан ар түрдүү шылтоолорду айтышып, документтердин бюрократиясын чыгарып коюшту. Коронавирус күчөп турган маалдагы өкмөттүн катасы деп ойлойм. Азыр эми аларда акча жок да, кантип төлөп беришет билбейм.
Как они выплатят? У них же денег нет.
Кыргыз өкмөтү коронавирус жуккан медицина кызматкерлерин арасынан 1137 кишиге 200 000 сомдон, илдеттен өлгөн 32 медицина кызматкеринин жакындарына 1 000 000 сомдон генемте төлөп берди. Бул генемте төлөө эрежеси өзгөргөнгө чейин берилген акча эле. Ал эми 11 январдан баштап оорун жуктуруп алган медиктерге 75 000 сомдон, каза тапкан медициналык кызматкерлердин жакындарына 2 800 000 сомдон төлөнмөй болду. Генемте жоосу өзгөргөнгө чейин документ тапшыргандарга кандай ыкмада берилери азырынча чечиле элек. Коронавирус пандемиясынан бери Кыргызстанда расмий эсеп менен 93 медицина кызматкери көз жумду. Алардын 80 мамлекеттик ооруканаларда көз жумгандардын арасында дарыгерлерден тартып орто жана кенже кызматкерлерге чейин бар. 19 январдагы расмий эсеп боюнча өлкөдө 4158 медкызматкер жумуш учурунда COVID-19 вирусун жугузуп алган. Алардын ичинен 4061 сакайып чыккан. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дин баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, борбордук шайлоо комиссиясы 10 январда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык Кыргызстандын президенти болуп Садыр Жапаров шайланды. Жапаров 1,105,000 ашуун шайлоочунун добушун алып жеңишке жетти. Бул 79% ашык. Экинчи орунда Адахам Адымаров 94,000 ашуун добуш алып, 7% жакын шайлоочунун добушун алды. Президент болуп шайланган Садыр Жапаровдун инаугурациясы 28 январда болорун президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек Азаттыкка билдирди. Былтыр октябрь окуяларынан кийин өлкөдө бийлик алмашканда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо дайындалып, аны менен кошо конституцияны өзгөртүү боюнча референдум 10 январда өттү. Инаугурациядан кийин эле өкмөттүн да жаңы курамы бекип ишке кириши керек. Жаңы президент жана өткөн мезгилдеги жаңы өкмөттүн алдында кандай милдеттер турат? Өкмөт жаңы кадрлар кандай критерий менен тандалышы керек? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров ушул жана башка суроолорго жооп издеп көрдү.
Премьер-министрлик кызматын тапшырып шайлоого катышкан Садыр Жапаров президенттик кызматка киришери менен жаңы премьер-министрди шайлоо маселеси күн тартибине чыгат. Мыйзамга ылайык премьер-министрдин ыйгарым укуктары расмий токтотулганда өкмөт толугу менен кызматтан кетип, жаңы өкмөт куралганга чейин өкмөт мүчөлөрү милдетин аткаруучу болуп турат. Учурда премьер-министрдин милдетин вице-премьер Артем Новиков аткарып жатат. Бирок жаңы өкмөт азыркы иштеп жаткан конституция менен түзүлөт. Ага ылайык парламенттеги көпчүлүк коалиция өкмөт башчылыкка талапкерди көрсөтүп, жогорку кеңештин жалпы кароосуна сунуш кылат. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев өткөн мезгилдеги өкмөттүн курамынын түзүлүү негиздерине токтолду.
Формалдуу мыйзам чегинде бул жаңы шайланган президент кызматка киргенде кийинки өкмөттүн калыптанышына, түзүмүнө, анын иштешине түш тиешеси жок да. Анткени өкмөт азыркы аракеттеги баш мыйзамдын негизинде жогорку кеңеш, жогорку кеңештеги башкаруучу көпчүлүк коалиция тарабынан түзүлөт. Эки оюмда мына азыркы иштеп аткан өкмөт негизинен ушул өкмөт негизги курамынан да баягы бир топтор алмашышы мүмкүн. Ушулар ошол шайлоого чейин жетсе деле түзүк эле болмок, мындай өтө деле азыр мындай радикалдуу өзгөрүү менен талап кылынбайт болуш керек.
Адистер өлкөдө экономикалык, социалдык абал болуп көрбөгөндөй оор абалда турганын белгилешет. Шайлоодо атаандаштарынан көп добуш алган Садыр Жапаров 11 январда тарапташтарына кайрылган билдирүүсүндө экономиканы көтөрүү боюнча пландары бар экендигин жана аны ишке ашырууга саясий эрки жетерин айткан жайы бар. Бирок жарандык активист Нурбек Муктар былтыркы октябрь окуяларынан кийинки саясий кризисти жөнгө салган өкмөт келеринен күмөн санап турат.
Садыр Жапаров моуну деп баягы эми көшөлөрдүн артында сүйлөшүлөт да бардыгычы. Анан бирөөнү сунуштайт ушул кадр болсун деп. Ошол кадр анан премьер министр болот. Эски схема эле иштейт, анын айырмасы эле болбойт.
10 январда Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум өткөн. Мамлекет башчылыкка катышкан 17 талапкердин ичинен баштапкы маалыматтар боюнча Садыр Жапаров шайлоого катышкандардан 79,22% добушун алып атаандаштарынан кыйралдыга чыккан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит мобил дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Норма атап алып бардым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Бишкекте саат 10 болду. Саламатсызбы, бүгүн 21 январ күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. АКШнын 46-чы президенти Джо Байдендин ант берип кызматка киришүүсүнө дүйнөнүн көпчүлүк жетекчилери реакциясын билдиришти.
Ирандын президенти Хасан Роухани Тегеран менен дүйнөлүк державалар үчүн келишимге кайтууга жана санкцияларды алууга үндөдү.
Жогорку кеңеш үй-бүлөлүк зомбулукка айыпталгандарга жазаны күчөткөн мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды.
По семейному насилию очень много.
Зомбулукка кабылган адам чындап эле жабыр тартса, ден соолугуна зыян келсе, тараптардын жарашуусуна тыюу салуусун уштабыда.
Алдыда мына ушул темаларда баяндарды уктурабыз. Кошумча кыргыз интернет сайттарына жана кыргыз гезиттерине сиреп салабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, уолу жаңылыктар менен кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Рахмат, кутман күнүңүздөр менен. Джо Байден 20 январда Капитолийдин тепкичинде туруп 46-чы президент катары ант берди. Ант берүү азими көрүүчүлөрсүз өттү, бирок ага 20 000 ашуун аскер катышты. Кошмо Штаттарда мурдагы президент Дональд Трамптын тарапташтары нааразылык өткөрүшү ыктымал деген жүйө менен 24 январга чейин өзгөчө кырдаал жарыяланган. Ага улай пандемияга байланыштуу Вашингтондун аткаминерлери шаар жашоочуларын үйдө болууга үндөгөн. Инаугурацияда көрүүчүлөрдүн ордун 190 000 америкалык желек ээледи. Адатта ант берүү аземине АКШнын мурдагы президенттери катышат. Дональд Трамп Байдендин жеңишин тааноодон баш тартып, инаугурациянын алдында Ак Үйдөн чыгып кетти. Инаугурация аземине Трамптын учурунда вице-президент болгон Майк Пенс, мурдагы президенттер Джордж Буш, Билл Клинтон жана Барак Обама катышты. Коноктор социалдар алып сактоо менен отургузулду. АКШнын улуттук гимни ырчы Леди Гага аткарды. Байдендин антын Кошмо Штаттардын жогорку сотунун башчысы Джон Робертс кабыл алды. Саясатчы Байдендин үй-бүлөсүнө таандык Библияга колун коюп ант берди. Вице-президент Камела Харристин антын жогорку соттун судьясы Соня Сотомайор кабыл алды. Джо Байден ант берип, андан кийин мындай деди.
Today, on this January day, my whole soul is in this.
Бүгүн январдын күнүндө мен америкалыктарды, жалпы элди бириктирүү үчүн ак дилим менен турам. Мен ар бир америкалыкты бул жаатта мага кошулууга чакырам.
Андан соң президент Джо Байден менен вице-президент Камала Харрис аскер парадын кабыл алышып, Арлингтондогу улуттук көрсөндө белгисиз жоокердин мүрзөсүнө гүл чамбар коюшту. Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель Кошмо Штаттар менен Евробиримдиктин трансатлантикалык карым катнашта жаңы пайдубал курууга чакырды. 20 январда Мишель АКШнын жаңы эле ант берген президенти Джо Байденди Брюссельдеги болочок саммитке катышууга чакырды. Евробиримдик менен Кошмо Штаттар дүйнөдөгү эң ири соода шериктештери жана алар өз ара маданий, тарыхый, ишкердик, коопсуздук тармактардагы тыгыз кызматташтыкты өөрчүтүп келишет. Бирок АКШнын жаңы эле кызматтан кеткен президенти Дональд Трамп Улуу Британиянын Евробиримдиктен чыгып кетиши жактап, Евробиримдикти сырттын салууга даалат кылган. Евробиримдиктин аткаруу бийлигинин бутагы болгон Европа комиссиясынын жетекчиси Урсула фон дер Лейен да ушундай маанайда сүйлөп, Европа биримдигинин расмий Вашингтон менен трансатлантикалык мамилелерди жаңы сереге чыгарууга даяр экенин айтты. Кыргызстандагы жаңылыктардан борбордук шайлоо комиссиясынын 2 мүчөсү президенттик шайлоонун легитимдүүлүгүнө шек санады. Бирок шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Гүлнара Жоробаева менен жана Адилет Сатыгулов 10 январда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын расмий бекитүүдө өзгөчө пикирин билдиришти. Жоробаева өзүнүн фейсбуктагы баракчасында президенттик шайлоонун жыйынтыгынын легитимдүүлүгү боюнча шек жараткан жагдайларды түшүндүрүп жазды. Анда Садыр Жапаровдун талапкер болуп катталуусунда жана шайлоо корумдагы каражаттардын ачыктыгында мыйзам бузулгандыгын жоюлат. Борбор шайлоо комиссиясы 20 январда Кыргыз Республикасынын мөөнөттөн мурда өткөн президенттик шайлоосунун жыйынтыгы жөнүндө протоколун бекитти. Башкача айтканда, добуш берүүнүн расмий жыйынтыгын чыгарып, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров шайланганын расмий жарыялады. Жапаров 1,105,248 шайлоочунун добушун алып, жеңишке жетти. Жалпы добуш берүү үчүн 3,563,000 жаран катталып, 10 январда анын 1,395,000 шайлоого келди. Бул шайлоочулардын 39.16% түзөт. Президент болуп шайланган Садыр Жапаровдун инаугурациясы 28 январда өтмөкчү. Былтыр октябрь окуяларынан кийин өлкөдө бийлик алмашканда мөөнөттөн мурда президенттик шайлоо дайындалып, аны менен кошо конституциянын өзгөртүү боюнча референдумдагы 10 январда өткөн болчу. Коронавирус пандемиясы күчөп турган кездеги жоготуулар жана сырттан келген гуманитардык жардамдарды бөлүштүрүүнү иликтеген мекеме аралык комиссиянын корутундусун талкуулаш үчүн коопсуздук кеңешинин кароосуна киргизүү сунушталды. Бул демилге кыргыз өкмөтүнүн 20 январда өткөн жыйынында көтөрүлгөнүн басма сөз кызматы билдирди. Жыйында өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан биринчи премьер-министр Артем Новиков мекеме аралык жумушчу комиссиянын иши тууралуу маалыматын угуп, комиссиянын жыйынтыгында COVID-19 илдетинен каза болгондордун саны боюнча айырмачылыктар, коронавирус инфекциясынан дарылоонун протоколунун өз убагында кабыл алынбаганы, ошондой эле гуманитардык жардамды эсепке алуу, бөлүштүрүү, отчет берүү сыяктуу кемчиликтер аталды. Өкмөт ошол кездеги даярдыгы боюнча дагы баа берилди. Өткөн жылдын 6-октябрындагы окуялардан кийин бийликке келген жетекчилер коронавируска каршы күрөштөгү өкмөттүн даярдыгы жоопкерчилиги боюнча текшерүүлөрдү күчөттү. Саламат сактоо министрлиги республикалык СПИД борбору ВИЧ-тишлике аркылуу үй шартында аныктоого мүмкүнчүлүк берген тест январь айына тегинине чейин акысыз экенин маалымдайт. Борбор ВИЧ-ке жыл сайын тест тапшыруу бул оорунун алдын алуунун эффективдүү ыкмасы экенин белгилейт. Тест тапшыруу боюнча толук маалымат республикалык СПИД борборунун социалдык тармактардагы баракчаларынан толук маалымат алсаңыз болот. Эрин, сөз сизде.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов тааныштырды. Азыр аба ырайы тууралуу учкай маалымат. 21 январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы чөйрөндө +11, +16, Талас чергесинде +10, +15, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында +9, +14, Ысык Көл дубанында +0, +5, Нарын аймагында -2, -7, Бийик Тоолор райондордо да -2, -7 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 14-16 градус болот. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. АКШнын 46-чы президенти Джо Байдендин ант берип кызматка киришүүсүнө дүйнөнүн көпчүлүк жетекчилери реакциясын билдиришти. Байден кызматка киришкен соң Европа өлкөлөрүнүн лидерлери Вашингтон менен мамилени жакшыртууга үмүттөнүп жатышат. Америкадагы бийлик алмашууну дүйнө жетекчилери кандай кабыл алышты? Бакыт Асанов айтып берет.
АКШнын буга чейинки президенти Дональд Трамп европалык лидерлер менен соода алакаларынан баштап коргоо тармагындагы чыгымдар боюнча кайым айтышкан учурлар көп болгон. Байден Европа өлкөлөрү менен мамилени жакшыртып, президенттикке киришкенден кийинки алгачкы 100 күнүндө эски континенттеги өлкөлөрдү кыдыраарын билдирди. Президент ант бергенден кийинки сөзүндө мамиленин мурдагы калыбына келтирип, жалпы дүйнөнүн келечеги үчүн аракет көрүүгө да убада кылды.
Чет өлкөлөрдөгү адамдарга мен төмөнкүдөй кайрылат элем. Америка сыноолордон өттү жана биз ал сыноолордон мурдагыдан күчтүү болуп чыктык. Биз өнөктөштүктү калыбына келтирип, жалпы дүйнө менен кайрадан мамилени курабыз. Ал кечээ эки маселени чечүү үчүн эмес, бүгүнкү жана эртеңки көйгөйлөрдү чечүүгө арналат.
Трамп Натанын алкагындагы кызматташтыктын эскиргенин айтып, Европадагы өнөктөштөрүн коргоо тармагына көп каражат берип бөлбөйт деп сындап келген. Атүгүл Трамптын улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Джон Болтон экс-президент Кошмо Штаттарды Түндүк Атлантикалык альянстын курамынан чыгарууну көздөгөндүгүн да айтып чыккан эле. Ал эми АКШнын НАТОдагы мурдагы элчиси Ник Бернс Трамптын билдирүүлөрү жана аракеттери Европа менен Американын ортосундагы мамиле 2-чи дүйнөлүк согуштан кийинки эң начар деңгээлге түшүргөндүгүн билдирген. Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель Кошмо Штаттар менен Евробиримдиктин трансатлантикалык карым катнашта жаңы пайдубал курууга үндөдү. Байден ант берердин алдында Мишель аны Брюсселдеги болочок саммитке катышууга да чакырды.
Мен АКШнын жаңы президентине анын ыйгарым укуктарынын биринчи күнүндө салтанаттуу сунуш менен кайрылам. Келгиле кубаттуу Европа үчүн, кубаттуу Америка үчүн жана мыктыраак дүйнө үчүн пайдубал болчу жаңы келишимди түзөлү.
Ал эми жакында эле Евро биримдиктен чыккан Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон болсо, Байден жана анын жаңы администрациясы менен иштешүүнү чыдамсыздык менен күтүп жаткандыгын билдирди. Кошмо Штаттардын жаңы президенти кызматка киришери менен алакалар жолго түшөрүнөн Германия, Франциянын жетекчилиги, НАТОнун баш катчысы дагы күмөн санаган жок. Ошол эле учурда АКШ менен мамилеси начарлаган Орусия, Иран сыяктуу өлкөлөрдүн алакаларында эмне өзгөрүү болот деген суроо көпчүлүктү кызыктырууда. Орус президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков 20 январда эртең менен Москва Вашингтон менен жакшы алаканы түзүүгө умтуларын билдирди. Бирок АКШ бийлиги да дал ошондой максатты көздөйбү, Байден жана анын командасына көз каранды деп билдирди Кремлдин өкүлү. Трамп өлкөнү башкарып турган учурда Орусия менен АКШнын ортосундагы алакада чыңалуу сакталса да, Владимир Путин менен ал жакшы саналаш саналчу. Экс-президент Орусиядагы адам укуктарынын бузулушу, АКШнын чалгын кызматы ашкере кылган кибер чабуулдар аркылуу шайлоого кийлигишүү сыяктуу айыптоолор боюнча кескин сын айтпай келген. Ал эми соңку жылдары мамиле курчуп кеткен Ирандын президенти Хасан Роухани инаугурация күнү Трамптын дарегине абдан ачуу сын айтты. Ал Трамптын кызматтан кетип жатканын кубаттап, аны зулум деп татууга жетишти. Хасан Роухани Джо Байденди Тегеран менен дүйнөлүк державалар түзгөн келишимге кайтууга жана санкцияларды алууга үндөдү. Сөз болгон келишимге кол коюлганда Байден АКШнын вице-президенти болуп турган эле. Байдендин кызматка келишин жакынкы чыгыштагы жаңжалдын эки тарабы болгон Израиль менен Палестинада кубаттап, тынчтык орнойт деген үмүтүн билдиришүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык.
Теманы маек менен улантсак, Америкадагы журтташтар жаңы президент Джо Байден Кыргызстанды жана башка мусулман мамлекеттеринен тезирээк кара тизмеден чыгарышын күтүшөт. Мындай пикири менен Америкадагы кыргыз диаспорасынын катчысы Кубат Кубаналиев бөлүштү. Ага кесиптешим Элиза Кененбаева телефон аркылуу байланышып суроолорун узатты.
Кубат, 20 январда Джо Байден АКШнын 46-нчы президенти катары ант берип расмий кызматка киришти. Бул жолу инаугурация өзгөчө шартта өттү. Америка коомчулугу, анын ичинде ал жактагы кыргыздар бул окуяны кандай кабыл алышты?
Ооба, инаугурация салттан тышкары өзгөчө үлгү менен айырмаланды. Биринчиден ушу ковид илдети таасирленсе, ошон менен бирге шайлоодо болуп өткөн талаш тартыштар да өз таасирин тийгизди деп эксперттер айтып келет. Ал эми биз ошол түз эфирден көрүп отурдук, инаугурацияда болгону 3000 жакын адам чакырылды. Адатта 200 000 ашык адамдар чакырылчу. Ошол менен бирге өзгөчөлүгү 25 000 коопсуздук кызматкерлери коопсуздукту карап турушту. Ушул мамлекетте жашап, анын жеп суусун ичкенден кийин ар бир нерселерде ойлонот экенсиң адам болгондон кийин. Америка бул эми демократиялуу мамлекет болгондон кийин дагы да болсо өз өрнөгүн көрсөтө алды дүйнөгө. Кандай талаш тартыш болбосун, кандай түшүнбөстүктөр болбосун, канча дагы өзүн угунда мыйзам чегинде өз убагында болуп өткөнү бизди сүйүндүрдү. Жаңы келген мигранттарга чоң үмүт жаратты. Анткени ошо Камала Харис бизге окшогондо мигранттардын балдарынын тарбия алып окуп ушундай ийгиликке жетишти. Бул дагы албетте бардык жаңы мигранттарды кубандырып коет. Албетте президент Байдендин администрациясы дагы ар кайсы улуттан мындай команда бардыгын бирдей тегиз карай алат жана жаңы форматтагы жаңы жакшы иштерди алып бара алат деген чоң үмүттөбүз.
Коронавирус апаатына байланыштуу дагы бир топ чечимдерди жасайм деп убада кылып жатпайбы? Кесепетин жоюу үчүн бир топ акча бөлүүнү убада кылды. Негизи Америкадагы кыргыздар бул жагынан кандай колдоо алдыңар жана кандай дагы колдоолорду күтөсүңөр?
Трамптын администрациясы дагы жардам берди, бирок ал турган жок. Ишсиздерге дагы акча бөлүп жатты. Ошондой учурда стимул чек деп коет. Ошо колдоо жөлөк пулун дагы ар бир ай сайын болбосо дагы мына экинчи ирет алып жатабыз. Ар бир адамга $600. Буга чейин дагы ушундай колдоолор болуп келген. Мындан ары дагы колдоолору болот, андан да күчөтүлөт деген массалык маалымат каражаттардан угуп жатабыз. Бирок канча дагы ушул ковид индетинде карапайым калк кыйналбай жакшы чыгып кетишине мамлекет түздөн түз киришип жакшы иштеп жаткандыгы баардыгыбыз күбөбүз жана көрүп жатабыз.
Байдендин биринчи кол кое турган расмий кагаздарынын арасында буга чейин кара тизмеге кирип калган мусулман өлкөлөрүндөгү бөгөт чарасын алабыз деп айтып жатат. Анан бул жаңылыкты силер кубануу менен кабыл алсаңар керек.
Ооба, биз мына 2019 жылы да биз дагы ушу кара тизмеге кирип калган болчук. Кандайдыр бир себептер менен азыр ушул кара тизмеден чыгуу аракеттерин биздин дагы дипломаттары, кыргыз дипломаттары да катуу киришүүдө. Кудай буюрса тизмеден чыгып калабыз деген үмүттөбүз. Ошол эле учурда Байдендин 100 күндүк программасындагы эң алдыңкы тизмеде турган мына ушул кара тизмеге кирген мамлекеттерди чыгаруу жана ошонун биринчи алдыңкы тизмелер койгону дагы бул жалпы ушу Америкадагы мусулман калктуу адамдарды сүйүндүрбөй койбойт деп ойлойм.
Эми Кыргызстанга келсек, ай аягында Кыргызстанда дагы президенттик инаугурация өтөөрү кабарланууда. Негизи кыргыз эли ушу Америкадан бул жаатында кандай үлгү алышы керек?
Бул жаатынан пикир келишпестиктер жана башка нерселерден алыс коюп баардыгын мыйзам чегинде мыйзам талаасында иштесе деген үмүтүбүз бар. Бул жакта кандай чаң тополон болбосун баардыгы мыйзам чегинде болду. Өзүңүздөр көбү болгондой эле медиадан көргөндөй эле бир күндүн ичинде баардыгын коопсуздугун ордуна келтирип сенаторлор конгрессмендер өз убагында чоңолуп жыйынтык чыгарып азыр ошонун үстүндө иштешип жатышат. Дагы башка нерселер бар. Бул эң негизгиси мыйзам талаасында иштесе.
Америкадагы кыргыз диаспорасынын катчысы Кубат Кубаналиев Америка АКШнын жаңы президентинин ишке киришине байланыштуу өз ойлору менен бөлүштү. Кубаналиевди Элиза Кененбаева кепке тартты. Азыр күндүн маанилүү жаңылыктарынын кыскача мазмуну. Джо Байден 20 январда Капитолийдин тепкичинде туруп 46-чы президент катары ант берди. Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель Кошмо Штаттар менен Евробиримдикти трансатлантикалык карым катнашта жаңы пайдубал курууга чакырды. БШКнын эки мүчөсү президенттик шайлоонун легитимдүүлүгүнөн шек санады. Коронавирус пандемиясы күчөп турган кездеги жоготууларды жана сырттан келген гум жардамдын бөлүштүрүлүшүн иликтеген мекеме аралык комиссиянын корутундусун талкуулаш үчүн коопсуздук кеңешинин кароосуна киргизүү сунушталды. Саламаттык сактоо министрлигинин республикалык СПИД борбору ВИЧ-ти шилекей аркылуу үй шартында аныктоого мүмкүнчүлүк берген тест январь айынын этегине чейин акысыз экенин маалымдайт. Бул жана башка жаңылыктар биздин азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Кирип окуп, өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Уктурубузду улантабыз. Жогорку кеңеш үй бүлөлүк зомбулукка айыпталгандарга жазаны күчөткөн мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Киргизилип жаткан жаңы өзгөртүүгө ылайык жабырлануучу тосма арыз жазганына карабай ага зомбулук көрсөткөн киши жазага тартылат. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук фактылары көп учурда тараптардын жарашуусу менен аяктап сотко жылына миңге жетпеген гана ишетет. Жаңы мыйзам долбоору кандай натыйжа бериши мүмкүн? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу кененирээк баяндайт.
Үй бүлөлүк зомбулук менен күрөш чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун парламент 20 январда экинчи окууда кабыл алды. Документ жогорку кеңеште бул ирет көп талкууланбай эле өттү. Мыйзамды депутат Исхак Пирматов былтыр март айында эле сунуштап, ошол эле жылдын июнь айында парламентте биринчи окууда кызыл чекке талаш болгон. Айрым эл өкүлдөрү үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандар тосмо арыз жазганына карабай ага зомбулук көрсөткөн кишини жазага тартууга каршы чыгышкан. Алар чатакташкан тараптардын бири бирин кечирүүгө мүмкүнчүлүк бериш керек деген жүйөнү келтиришкен. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттин боюнча комитеттин төрайымы Наталья Никитенко акыркы убакта үй бүлөлүк зомбулук көбөйгөнүн айтып, мыйзамды кабыл алуунун зарылчылыгын түшүндүрдү.
По семейному насилию очень много.
Үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болгон адамга кылмышкер жана үй бүлөсү басым болгондуктан ал жарашууга барууга аргасыз болот. Ошондуктан иш сотко жетпейт. Демек жабырлануучу корголбой калат. Андыктан үй бүлөлүк зомбулукка кабылган адам чындап эле жабыр тартса, ден соолугуна зыян келсе, тараптардын жарашуусуна тыюу салуу сунушталууда.
Если действительно есть вред здоровью.
Ички иштер министрлигинин орун басары Октябрь Урманбетовдун маалыматына ылайык, былтыр үй бүлөлүк зомбулук боюнча 9025 факты катталган. Анын 947 гана сотко ашты. Бул үй бүлөлүк зомбулукка шек саналгандардын 10% гана иши сотко жеткендигинди билдирет. Урманбетов анын себептерин мындайча түшүндүрдү.
Баарыбыз тең жакшы билесиздер, үй бүлөдө бүгүн урушат, эртең кайра жарашат да.
Табышат,
ар кандай ачуулуу менен жазат, же болбосо кандайдыр бир факторлор менен кайра тосмарысын жазып келип ошонун негизинде да.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда жыл сайын үй бүлөдөгү зомбулук көбөйүп баратат. Маселен 2012 жылдан 2015 жылга чейин ар бир жылда 2,5 000 3,5 000 чейин факты катталып турган. 2016-2018 жылдары ал 7 000 түшкөн эмес. 2020 жылы бул көрсөткүч 9 000 ашты. Статистика көрсөткөндөй алардын дээрлик 90% же андан ашыгы сотко жетпей эле ар кандай жагдайда кыскарып кетет. Үй бүлөдө көбүнчө эркектер аялдарга зомбулук көрсөтөт. 2019 жылдын 8 айындагы көрсөткүч боюнча катталган окуялардын ичинен 71% денеге залал келтирүү, 26% психологиялык басым кылуу болгон. Айрым учурларда айылдар күйөөсүнүн ур токмоонан каза болот. Быйыл 9-январда эле Түп районунун 40 жаштагы тургуну Гүлмайрам күйөөсүнүн колунан каза тапкан. Уу ичип алган күйөөсү 20-январда ооруканада көз жумду. Парламент экинчи окууда колдогон мыйзам кабылданса, жабырлануучу тосмо арыз жазганда карабай иш сотко өтүп, зомбулук көрсөткөн киши жазага тартылат. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев сөз болуп жаткан долбоорду кабыл алгандан тышкары үй бүлөлүк зомбулукка каршы дагы башка чараларды сунуштады.
Кийинки кадам боюнча дагы кадамдар дагы болуш керек. Бул ошол эле алкопродукциялар сатуу боюнча, мисалы ошол эле түн ичинде сатылбаш керек. Бир топ эле жана башка кадамдар бар да.
Исхак Пирматов иштеп чыккан документ кабыл алынса, укук коргоо органдары жабырлануучудан арыз түшкөн түшпөгөнүнө карабай, кошунулар, тууган туушкандар жана башка адамдардан алынган билдирүүлөрдүн негизинде үй бүлөлүк зомбулук боюнча сотко чейинки өндүрүштү жүргүзө алат. Жабырлануучу тосмар жасаса да ага зомбулук көрсөткөн киши жазага тартылат. Укук коргоо органдары жана соттор шектүүлөргө карата камакка алуу түрүндө бөгөт чарасын кабыл алса болот. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова мыйзамдын кабыл алынышын колдойт, бирок ал ишке кирсе үй бүлөдөгү зомбулукка арызангандар көмүскөдө калып калышы мүмкүн деп кооптонууда.
Аз кайрылып калышы мүмкүн да. Анан эми муну бир аябай маалымат кампания жүргүзүш керек да кичине. Эми үчүн дегенде ошол жанагындай урушат, тийинсин камап салса каякка барат, эмне кылат, аткарылышы деле кыйыныраак болот го. Бирок жакшы да.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү иликтөөлөрдүн жыйынтыгына таянып, былтыр Кыргызстанда үй бүлөдөгү зомбулук иштеринин 70% тараптардын келишип алышы менен токтой турганын билдирген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз басылмаларында маданий, саясий жол катта анан коомдун баш оорусуна айланган жемкорлук маселеси козголду. Басма сөзгө баяндаманы кесиптешим Бекташ Шамшиев сүйлөп салат.
Эркин ток эсти жерүүдөгү коррупция темасына кайрылып, Азизбек Чамашевтин Кыргызстан таза пайдадан эмнеге үлүш албашы керек деген макаласын жарыялады. Автордун ырасташынча, Кыргызстандагы кумтүрдөн кийинки экинчи ири кенди иштетүү аракети тез социализм заманында эле башталып, бирок ар кандай себептерден улам кечеңдетилип келди. Советтер союзу урап калбаса, алтын кен өткөн кылымдын аягында эле казыла башталмак. Эгемен Кыргызстан тушунда кен иштетүүгө америкалык Моррисон Кунутсен, британиялык Оксус дагы башка компаниялардын ээлигине өткөрүлүп отуруп, соңунда ачык конкурс негизинде орусиялык Восток геодобыча компаниясы утуп алган. Айтса, конкурска Кыргызстандын Кыргыз алтын ишканасы да катышып, анын шарттарынын мыктылыгына карабай утулуп калган. Алдын ала изилдөөлөр жыйынтыгы боюнча жер үй алтын кенинин запасы 70 тоннага жакын. 2014 жылдын октябрындагы конкурс негизинде лицензия акысына орусиялык Восток геодобыча 100 000 000 $ көтөргөн. Орусиялык компаниянын ишине ичи чыкпаган адамдар былтыркы октябрь окуясынан кийин алтын кендин имаратын өрттөп кетишкен. Дүйнөлүк практикада иригенди иштетүү үчүн мамлекет менен компаниянын ортосунда башкы келишим түзүлүшү керек. Мындай келишим кумтар алтын кени боюнча түзүлгөн. Документ жогорку кеңештин кароосунан өткөн. Орусиялык компания менен андай келишим түзүлүлөт. Тапкан кирешенин канчасына Кыргызстан ээ болот да канчасы инвестициянын чөнтөгүндө калары так аныкталышы керек деп белгилейт макала автору. Адистердин эсебинде алтын кенден 5.5 миллиард доллар киреше түшүшү ыктымал. Анын 1.5 миллиарды өндүрүштүк чыгымдарга кетсе, калган 4 миллиарддан Кыргызстан куржалак калабы. Таза кирешенин теңи Кыргызстанда калса, карыздарыбыздан кутулуп калат элек деп белгилейт макала автору. Конкурста жеңип чыккан орусиялык компания 100 миллион доллар которуп, анын 10% жергиликтүү бюджетке берилген. Политклиника кезиндеги конституциялык реформага улай президенттик шайлоо өтүшү керек деп жазды. Мындай пикирин белгилүү саясий ишмер Феликс Кулов да билдирген. Анын ырасташынча жаңы президент мурдагысына салыштырмалуу ок эле көп ыйгарым укуктарга ээ болууда. Жаңы юридикалык жумуш статусу пайда болот. Ошондуктан жаңы шайлоо өткөрүлүшү керек. Эки кызмат ордуна бир кызмат түзүлүп, жаңы структуралык штаттык бирдик пайда болуп жатпайбы, дейт Феликс Кулов. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү юрист Атыр Абдрахматова президент шайланган учурда шайлоочулар башкаруу формасынын өзгөрүлүшүндө жактырышты. Ошондуктан дагы шайлоо кылып президентти тандап отуруунун кажаты жок деп эсептейт. Вечерний Бишкек гезити айыл чарба министри Тилек Токтогазиев түндүк тараптагы бир өлкөдөн арзан малды сатып алып, аларды бул жерде союп, этин Кытай менен Перс жарым аралындагы араб өлкөлөрүнө кымбатка сатуу идеясын көтөрүп чыкканын, андай арзан малды жаш министр кайдан таба койгонуна кызыкты. Айтуусунда андай мал Казакстан, Орусия, Монголия, Беларусь, Украина дагы башка өлкөлөрдө бар окшойт. Ири мүйүздүү мал ал жерлерде деле арзан эмес. Андан да аларды бул жака ташып келүү кымбатка турат. Макул, алып келди дейли. Ошончо малды таза союп, катаал стандарттагы араб өлкөлөрүнө жөнөтүүгө шартыбыз барбы? Жакын турган Кытай кокон келарсын сатып алыш үчүн канча жыл сүйлөшүүлөр жүргүзүп, Кыргызстанды канча ирет текшерди? Анан да араб өлкөлөрү биз сатып алчу арзан малды ошол эле Украина, Беларусия менен өздөрү сүйлөшүп чече алышпайбы? Ал жерлерден алгысы келбесе арабтар алардан алып келип кымбатына сатып аткан биздин шартыбызга көнөбү, деп суроо коет басылма автору. Буга кошумча адистердин ырасташынча быйыл түшүм аз болуп, айыл чарба продукциясынын баасы асманга чыгат. Мындайда товарын эч бир өлкө сыртка чыгаргысы келбейт. Казакстан былтырдан тарта тирүү малды экспорттоону кошуна өлкөлөргө да сатууга тыюу салган. Ушул эле кезде баш калаанын жол жүрүү акысын бир баада кармап туруу кыйындап баратканы тууралуу Сергей Швецтин макаласына орун берилген. Бишкектин маршруттук такси айдоочулары жарым жартылай иш таштап, жол акысын көтөрүп бербесе жумушка чыкпай тургандыктарын айтып, катуу талап коюшту. Былтырдан бери Бишкекте 25 маршрут жабылды. Анын себеби деле белгилүү: айдоочулар жетпейт. Буга чейин шаар тургундарын ташууга күн сайын 2500-2600 машина чыгып келсе, кийинки кездери алардын саны 1800, кээде 1500ге түшүп калды. Айрым маалыматтар боюнча шаарда 1000-1100 чыгуулар гана болуп калат. Жол акынын аздыгынан жүргүнчүлөрдү ташыган менчик унаа ээлери эле зыян тартпай, муниципалдык транспорт ишканалары да жабыркоодо. Жүргүнчү ташуучулар жол акысын 15 сомго көтөрүү маселесин коюшууда. Бул ирет чиновниктер айдоочулардын талабына кол шилтеп кое алышпайт, деп жазат макала автору. Эркин тоо гезити кыргыз кереметин Болот Шамшиевсиз элестетүү мүмкүн эмес деген Асель Бартовасованын макаласын жарыялады. Кесиптештери Болот Шамшиевдин киносуна тартылган ар бир актер бир чоң окуу жайды бүтүрүп чыккандай болор эле деп эскеришти, деп жазат Бартовасова. Анткени ал каармандын баскан турган эле эмес, кийимдеги топчунун жарашыгына, бут кийимине чейин карачу, күндүр түндүр образ жаратуучулар менен иштегенден тачачу эмес. Театрда эмгектенген бир топ актерлордун да багын кинодон ачкан. Залкар режиссердин жары, айтылуу киноактриса Айтурган Темирова мамлекет колдоого алып Болот Шамшиевке кино тартуу мүмкүнчүлүгү тийгенде Оскарды багындырган кино тартат беле деп ойлойм. Далай сценарийлери жазылган менен тартылбай калды. Азыр эле таланттуу режиссерлерге сценарийлерин берип кино тартылса, анын тилеги аткарылмак, дейт. Залкар режиссер Шамшиевдин тилек кылып, бирок ишке ашпай калган кыялы Манас киносун тартуу болчу. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз басма сөзүнүн баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жыл эме жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоом сагын, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 21-январ күнкү берүүлөрүн толук жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Эми үн режиссёрдук пультта Максат Ахматжан уулу иштеди. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн.